Kolēģi, aicinu pieslēgties. Mums ir izsludināta ārkārtas sēde par vienu jautājumu par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2024. gada 28. decembra lēmumā numur 2772 par projektu uzņēmēja darbības attīstībā nepieciešamās infrastruktūras izveida Augšdaugavas novada Viška pagasta degradētā rūpnieciskā teritorijā iesniegšana Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, turisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionās teritorijās pasākumu infrastruktūru uzņēmēt darbības atbalstam pirmam kārtas finansējumam. Šo jautājumu mēs tikko esam dažas minūtes atpakaļ noslēguši apvienotā finanšu komitejā. Varbūt kādam ir radušies pa šiem dažām minūtēm kādi jautājumi par to jautājumu, ko mēs pašai skatām. Ja nav, tad piedāvāju nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies par visiem par darbu. Un paziņoju, ka ārkārtas sēde tiek slēgta. Veiksmīgi un tālāko nedēļu jums!